Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa između ostaloga možete čuti. U Pakistanu šok zbog ubojstva Benazir Bhutto.
Mene bi...
Da li Srbija dosljednim provoženjem rezolucije o Kosovu može zatvoriti ili odložiti ulazak u Evropsku uniju? Britanski publicist Tim Juda.
Još uvijek je to ambivalentno. Ideološki front je još otvoreni. Kada Srbiji bude ponuđeno da potpiše sporazum o stabilizaciji asocijaciji, vidjet ćemo koja će opcija odneti prevagu.
Predsjednik Kosova Fatmir Sediju o rezoluciji Srbijanske skupštine.
Ovakva politika Srbije dovela je do krvavih sukoba. Ona nastavlja da raznim ustavnim aktima vrši agresiju nad Kosovom, izjavio je Sediju, dodavši da Srbija neće odlučivati o budućnosti Kosova.
Nakon što je u Hagu optuženi za ratne zločine, hrvatski general Mladen Markač prekršio uvjete privremene slobode i sudjelovao sa ministrom policije u lovu, danas je sam prijavio policiji, pa tamo kažu.
Pa ništa, mi nemamo nikakvih prohtjeva u odnosu na njega trenutno. On je to napravio samo inicijativno, tako da to ne mogu komentirati. Jel?
Kakvi su odnosi Srbije i Crne Gore danas? U Beogradu tvrde.
Mislim da postoji apsolutni interes i jedne i druge države da se ti odnosi dalje razviju i unapređuju, ne samo kroz potpisivanje ovih bilateralnih sporazuma.
Istodobno u Podgorici ističu.
Nije dobro, recimo, da neće da budem cinik, ali danas prizna, recimo, Sao Tome i Principe ili ne znam neka država koju pola Crne Gore nije čula u Sulu, a da Srbije još nema ambasadora.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Blok tema počinjemo svjetskom vješću broj 1. U samoubilačkom napadu u Pakistanu ubijena je liderka opozicije Benazir Bhutto. Napad se dogodio nakon predizbornog skupa njene stranke u Rawalpindiju. 54-godišnja Benazir umrla je u bolnici. Bombaš samoubojica u smrt je odvukao još najmanje 16 ljudi, priredio Dragan Štavljanin.
Bivša pakistanska premijerka i lider opozicije Benazir Bhutto ubijena je u napadu bombaša samoubice nakon mitinga njenih pristalica u gradu Rawalpindi u oči parlamentarnih izbora 8. januara. Policija je saopštila da je samoubica pucao u Bhuttovu dok je odlazila sa mitinga i potom aktivirao eksploziv. Ona je zadobila teške povrede od kojih je preminula u bolnici. U ovom napadu poginulo je 20 lica. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf osudio je njeno ubistvo. To je svirep akt terorista protiv kojih se borimo i koji su najveća prijetnja našoj naciji. Danas povodom ovog tragičnog događaja želim da donesem odluku i zato mi je potrebna vaša podrška da ne odustanemo sve dok ne eliminišemo teroriste, kazuje Musharraf. Vlasti u Islamabadu su saopštile da će biti proglašena trodnevna nacionalna žalost. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao je hitnu sednicu na kojoj će biti reči o situaciji u Pakistanu nakon ubistva Benazir Bhutto. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon nazvao je njeno ubistvo napadom na stabilnost Pakistana. Američki predsjednik George Bush također osudio ovo ubistvo. SAD najoštrije osuđuju ovaj kukavički čin ekstremista koji nastoje da podriju pakistansku demokratiju. Oni koji su počinili ovaj zločin moraju biti privedeni pravdi, poručuje američki predsjednik. Britanski premijer Gordon Brown.
She risked everything in her attempt to win democracy in Pakistan.
Ona je rizikovala sve u nastojanju da pobedi demokratiju u Pakistanu i ubili su je kukavice koje se boje demokratije. Teroristi su ubili Benazir Bhutto, ali njima se ne sme dozvoliti da ubiju demokratiju u Pakistanu i ovaj gnusni čin mora da ojača našu odlučnost da sprečimo pobedu terorista ovdje i bilo gdje u svijetu, rekao je Brown. Vlasti u susjednoj Indiji su saopštile da je to tragedija i veliki udarac za demokratiju u Pakistanu. Sanjaya Baru, portparol indijskog premijera.
Mrs. Bhutto was no ordinary political leader.
Gospođa Bhutto nije bila običan politički lider, već ličnost koja je ostavila dubok trag u svome vremenu. Njen doprinos u prethodnom periodu koji je davao nadu prevazilaženju napetosti u indijsko-pakistanskim odnosima bio izuzetan. Ubistvo Benazir Bhutto može biti okidar za talas terorizma u zemlji, izjavio pomoćnik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Losjukov. Ministar spoljnih poslova Irana nazvao je samoubilački napad na Benazir Bhutto kriminalnim činom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić rekao je da to predstavlja atak na demokratiju i sve druge ljudske vrijednosti, ne samo u Pakistanu, već i celom svijetu. Benazir Bhutto je bila jedna od najvećih i najiskrenijih prijatelja BiH u najtežem periodu za našu zemlju, rekao je Ilajdžić. Da li će nakon ubista Benazir Bhutto biti odloženi izbori? Pakistanski ambasador u Ujedinjenim nacijama Mahmud Ali Durrani. Koliko ja znam, izborni proces se nastavlja. To naravno zavisi mnogo od lidera opozicije u Pakistanu, rekao je Durrani. U međuvremenu, jedan od lidera opozicije, Nawaz Sharif, rekao je da će bojkotovati predstojeće izbore. Oko 150 lica je ubijeno terorističkim napadima na Benazir Bhutto 18. oktobra, kada se nakon višegodišnjeg egzila vratila u zemlju. Za ovu akciju sumnjičeni islamski ekstremisti. Situacija u Pakistanu je veoma napeta nakon odluke predsjednika Perveza Mušarafa da u oktobru, uprkos velikim protivljenjima, ostane još jedan mandat na čelu države. Zbog opiranja tom potezu, on je privremeno uveo vanredno stanje, a nakon žestokih protesta i u svijetu, uključujući i saveznika SAD-a, ukinuo je vanredno stanje, povukao se sa mjesta načelnika generalštaba pakistanske armije i raspisao parlamentarne izbore. Procjenjivalo se da će, iako ljuti politički rivali Mušaraf i Bhutto, nakon izbora postići sporazum o deobi vlasti kako bi se spriječilo jačanje islamskih ekstremista.
Diljem Pakistana nevjerica i šok zbog smrti omiljene političarke. Prije nešto više od 2 mjeseca Benazir Bhutto vratila se u svoju zemlju poput prave pobjednice. Bivša premijerka je na tlo Pakistana stupila 18. listopada i izjavila da je uzbuđena i presretna zbog povratka, čak je to nazvala čudom. Ulice Karačija toga dana bile su prepune njenih pristalica. Mnogi od njih su bili obučeni u crveno, crne i zelene boje, inače boje njene Pakistanske narodne partije. Njen dolazak tada je osiguravalo oko 20.000 pripadnika vojske i policije zbog prijetnji islamističkih militanata. Usprkos toga, napad se dogodio u večernjim satima. Poginulo je više od 150 ljudi. Benazir Bhutto ostala je neozlijeđena. Dan nakon pokušaja atentata je izjavila: bio je to napad militantne manjine koja ne uživa podršku građana Pakistana. Napad je posljedica vojne diktature. Benazir Bhutto bila je 2 puta premijerka Pakistana, od 1988. do 1990. i od 1993. do 1996. Pripada jednoj od najpoznatijih političkih dinastija u svijetu. Obitelj Bhutto u Pakistanu jednako je ugledna kao i obitelj Nehru Gandhi u Indiji. Njen otac Zulfikar Ali Bhutto bio je premijer Pakistana početkom 70-ih, da bi bio svrgnut vojnim pučem 1977. a 2 godine kasnije pogubljen. Sama Benazir je bila uhapšena neposredno nakon obaranja vlade njenog oca i u zatvoru je provela 5 godina. Nakon što je iz zatvora puštena na liječenje u London, u britanskoj prijestolnici osnovala je Pakistansku narodnu partiju i započela kampanju protiv vojne hunte u Pakistanu. Povratkom u Pakistan 1986. plijenila je ogromnu pažnju javnosti na političkim skupovima, okupljali su se deseci tisuća ljudi. Godine 1988. postala je prva žena premijer u jednoj islamskoj zemlji. Analitičari prognoziraju da će nakon ubojstva Benazir Bhutto slijediti daljnje pogoršanje stanja i nova radikalizacija prilika u Pakistanu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji danas reakcije na rezoluciju o Kosovu koja je usvojena u Skupštini Srbije. Zateže li tim činom Beograd odnose sa Briselom koji nudi ubrzani put prema Evropi? Radi li se o politički promišljenom potezu? Da li je on više usmjeren prema Zapadu i međunarodnoj zajednici ili domaćoj upotrebi uoči predsjedničkih izbora? Istraživala Branka Trivić.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica u obraćanju poslanicima Skupštine Srbije ispalio je do sada najubojitiju retoričku municiju protiv Amerike, optuživši je da se od simbola slobode pretvorila u simbol sile, da svesno ugrožava državne i nacionalne interese Srbije i životne interese kosovskih Albanaca, samo da bi napravila, kako je rekao, kvazi državnu tvorevinu u kojoj bi NATO pakt bio konačan organ vlasti u navodno nezavisnom Kosovu. Markantno je bilo i to da Evropsku uniju Koštunica nije uzeo na nišan, osim indirektne poruke koju je uputio da svi međunarodni sporazumi koje Srbija potpisuje moraju biti u funkciji suvereniteta i teritorijalnog integriteta, odnosno da će Srbija tim sporazumima pristupiti u celini, a ne, kako se izrazio, osakaćena. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić uveravao je, nakon sednice, da će spoljna politika zemlje posle usvajanja rezolucije biti politika kontinuiteta, a ne diskontinuiteta.
Spoljna politika, kao i druga politika ove zemlje, ostaje nepromenjena. Postoje tri centripetalne tačke naše spoljne politike, tri prestonice sa kojima mi moramo da sarađujemo, moramo najbliže da sarađujemo, bez obzira na to da li se slažemo ili ne slažemo po nekim pitanjima, a konkretno po pitanju budućeg statusa Kosova i Metohije se fundamentalno ne slažemo sa nekim od ta tri centra, a to su Vašington, Brisel i Moskva.
Da će Jeremićevo obećanje kontinuiteta biti realizovano, ipak nije tako izvesno. Iako je i Koštuničina Demokratska stranka Srbije u predizbornim obećanjima isticala evrointegracije kao jedan od najvažnijih ciljeva zemlje, evolucija kosovskog problema zapretila je velikim zaokretom od tog nauma. Otuda nije neumesno pitanje da li Srbija, ukoliko bude doslovno sprovodila juče usvojenu rezoluciju o Kosovu, može sama sebi zatvoriti ili bar na duže vreme odložiti ulazak u Evropsku uniju. Poznati britanski publicista Tim Juda za naš program kaže da je teško u ovom trenutku reći koja opcija u zemlji će prevagnuti.
Još uvijek je to ambivalentno. Ideološki front je još otvoreni. Kada Srbiji bude ponuđeno da potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, vidjet ćemo koja će opcija odneti prevagu. U ovom trenutku mi je još uvijek nejasno. Međutim, samoj činjenici da Srbija neće priznati Kosovo ne treba pridavati toliki značaj. Znate, Irska nije priznavala da je Severna Irska deo Ujedinjenog kraljevstva i to u trenutku kada su obe zemlje postale članice Evropske unije. Dakle, činjenica nepriznavanja sama po sebi nije toliko važna. Važno je to da li će Srbija možda odlučiti da zbog Kosova ne želi da uđe u Evropsku uniju. Ako i kada dođemo do te tačke da prevagu odnesu oni koji smatraju da je Kosovo važnije nego Evropska unija, onda se zaista može dogoditi da Srbija počne da se udaljava od Brisela. To je jasno. Ja do duše ne verujem da bi takva politika bila održiva na duži rok, ali to bi svakako odložilo evrointegracije za nekoliko godina.
Vatroslav Vekarić, član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije, nada se da se rezolucija neće doslovno implementirati, ali naglašava.
Rezolucija je poprilično nejasna i moguća su različita tumačenja, prema tome moguća je i različita implementacija. Praktično, problem određivanja jasne spoljne politike je ovom rezolucijom samo odložen. Ukoliko bi se išlo na jednu punu implementaciju kako je zapisana tamo, na primjer nekim oštrim merama u snižavanju diplomatskih odnosa sa svijetom u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova, ukoliko bi se oklevalo ili čak odustalo od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom, to bi sigurno bio jedan vrlo negativan, ali bitan zaokret u spoljnoj politici zemlje. Teško je reći da li je ovaj dokument po namerama onih koji su ga doneli, pre svega koji su ga predložili, a to je vladajuća koalicija, da li je on jedan taktički manevar ili je jedan, ja bih rekao, zlokoban. Da li je zlokoban znak jednog zaokreta u spoljnoj politici koji bi značio i možda odustajanje od jednog od do sada, bar kako je govoreno, prioriteta, a to je ubrzanje europske integracije. Teško je reći, a ostaje da se vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Rezolucija Skupštine Srbije o Kosovu neće utjecati na proces rješavanja statusa, ocijenili su čelnici institucija u Prištini. Ističe se da je to pitanje koje treba koristiti u unutarnjoj politici u Beogradu. Predstavnici kosovskih Srba kažu da rezolucija nema nikakav pravni učinak prema međunarodnoj zajednici i da zato neće utjecati na tok rješavanja statusa. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Srbija ne može odlučivati o sudbini Kosova i njeni ustavni akti su za nas nevažeći, izjavio je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. Reagujući na usvajanje rezolucije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Srbije, Sejdiju je kazao da se radi o odluci koja nije u interesu ni Srbije, ani stabilnosti regiona. Ovakva politika Srbije dovela je do krvavih sukoba. Ona nastavlja da raznim ustavnim aktima vrši agresiju nad Kosovom, izjavio je Sejdiju, dodavši da Srbija neće odlučivati o budućnosti Kosova. Rezolucijom je predviđeno da odbrana Kosova kao integralnog dela Srbije predstavlja prioritet državnih organa. Prema rečima kosovskog predsjednika, bilo kakve pretnje, pa i one vojnom intervencijom, nisu realne, pošto se na Kosovu nalaze snage NATO-a. Ako su oni izabrali vojnu intervenciju ili druge načine, imaju sa kime da se suoče, pošto međunarodna zajednica i NATO štite građane, granice i integritet Kosova, istakao je Sejdiju. Predstavnici kosovskih Srba smatraju da rezolucija Srpskog parlamenta o Kosovu ništa neće promeniti po pitanju rešenja statusa. Ranđel Nojkić iz Srpske liste za Kosovo kaže da se radi o odluci koja služi unutrašnjoj politici.
Pa mislim da ova rezolucija pre svega za unutrašnje potrebe i u trenutku kada su raspisani predsjednički izbori, kada praktično vladajuća struktura u Beogradu se u vladi Srbije treba da postigne određeni konsenzus.
Rezolucijom se predviđa da međunarodni sporazumi koje Srbija zaključuje, uključujući i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, moraju biti u funkciji očuvanja suvereniteta zemlje. Prema oceni Nojkića, rezolucija nema nikakvo pravno dejstvo prema međunarodnoj zajednici. On ističe kako su mnoge tačke pogrešno postavljene.
Vezivanjem statusa Kosova za ulazak Srbije u Evropsku uniju i u NATO savez, mogući NATO savez, mislimo da je apsolutno neracionalno iz prostog razloga zato što naše pozicije u odbrani Kosova i Metohije sa pozicije Evropske unije ili NATO saveza bi bile znatno jače.
Poznavaoci prilika kažu da je usvajanje rezolucije u Srpskom parlamentu jedan od posljednjih napora Srbije da pretnjama pokuša da spreči nezavisnost Kosova. Također se upozorava da na Kosovu može doći do destabilizacije situacije. Jedna od tačaka rezolucije kaže da Srbija mora da razmotri diplomatske odnose sa zapadnim zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova. Analitičar Iljer Dugoli smatra da Srbija pokušava da uzdrma odlučnost međunarodne zajednice u podršci nezavisnosti. Dugoli ističe da i srpski političari znaju da pogoršanje diplomatskih odnosa sa zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova naneće štetu u samoj Srbiji. Ne verujem da će ići tako daleko u pogoršanju odnosa sa svetom. Predsjednik Tadić je rekao da će se Srbija boriti za Kosovo, ali je također naglasio privrženost evropskoj integraciji. Zatim je rekao da ta dva pitanja idu zajedno. Eliminisao je mogućnost upotrebe nasilja, ne zato što su oni za mir, već zato što znaju da nije realno da još jednom ratuju na Kosovu. Tako da se radi o pretnjama koje služe za unutrašnju upotrebu, istakao je Dugoli. Dugoli poručuje da je potrebno što pre formirati institucije kako bi se sprečile eventualne provokacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Haški sud upoznat je sa objavom fotografija lova na veprove po obroncima Bilogore, na kojem je sudjelovao haški optuženik Mladen Markač, koji inače ne smije napuštati svoj stan u Zagrebu. U lovu je bio, u društvu, ni manje ni više nego ministra unutarnjih poslova Ivice Kirina. Predstavnica Haškog suda Magdalena Spalinska danas je izjavila da Hag to pitanje uzima ozbiljno i da tajništvo suda i ured Haškog tužiteljstva ispituju slučaj, priredio Gora Vežić.
S druge strane, hrvatska policija još ne poduzima ništa. Pitali smo o tome glasnogovornika ravnateljstva policije Krunoslava Boroveca.
Što je sa analizom vjerodostojnosti fotografije?
To nismo niti radili. Ćemo raditi ono što od nas bude eventualno zatražio vladin ured, odnosno Haški sud. A takvi zahtjeva još nismo dobili.
Istovremeno, fotoreporteri tvrtke Kropix tvrde da su autentične fotografije sudionika takozvanog božićnog lova sa 17 pobijenih veprova, koje su iz ureda gradonačelnika Virovitice poslane svim hrvatskim medijima. Glavni antijunak božićnog lova, general Mladen Markač, koji se od optužbi za ratni zločin brani sa slobode i kojemu je uvjetovano da ne može napuštati svoj stan, bio je brži od Haškog suda i hrvatske vlade. On se, za razliku od njih, danas javio policiji i stavio je se na raspolaganje.
Što to u stvari znači?
Pa ništa, mi nemamo nikakvih prohtjeva u odnosu na njega trenutno ovog trenutka. On je to napravio samo inicijativno, tako da to ne mogu komentirati. Jel?
Rekao nam je Krunoslav Borovec. General Markač je pušten na ograničenu slobodu, zahvaljujući i jamstvima vlade. Ono što je posebno neugodno za Zagreb jeste činjenica da je u lovu s Markačem bio i sam ministar unutarnjih poslova Ivica Kirin, koji je na vrhu sustava koji bi trebao nadzirati ponašanje optuženog generala. Kirinu je ovo za sada posljednji i najveći u nizu gafova. Hrvatski premijer Ivo Sanader se o nastalom problemu još ne izjašnjava. Za razliku od njega, danas se oglasio predsjednik Stipe Mesić.
Mislim da nije trebao otići u taj lov. Bilo je pokušaja da se to pripiše nekakvoj drugoj snimci sa nekakvog drugog mjesta, ali po svoj prilici radi se ipak o lovu koji je organiziran. Nije ga Kirin organizirao, ali prisustvovao je tome lovu, što mislim da nije bilo dobro kao poruka, jer ako Hrvatska želi biti zemlja kojoj se vjeruje, onda moraju svi postupati po pravilima da bi Hrvatska mogla ostati uvjerljiva. Ali ako se krše pravila, onda to šteti svima onima koji bi sutra mogli očekivati da se brane sa slobode.
U ministarstvu pravosuđa još vlada muk. Sve je stalo na jučerašnjoj izjavi pomoćnika ministrice Gorana Markotića, koji je najavio utvrđivanje autentičnosti fotografija, te je poslije toga poduzimanje, kako je rekao, daljnjih mjera. Dok aktualna ministrica pravosuđa Ana Lovrin šuti, govori njena prethodnica Vesna Škare-Ožbolt, koja je na svom blogu napisala da se netko u Hagu slatko nasmijao na lovačku fotografiju Markača i Kirina.
Meni se čini da nije tako tragično, bilo bi komično, jer i obrnuto, jer jednostavno potpuno je neprimjereno da ministar unutarnjih poslova ide u lov sa osobom koju je Hag odlukom privremeno pustio na slobodu.
U svakom slučaju zajednički lov Mladena Markača i Ivice Kirina će otežati položaj drugih hrvatskih optuženika u Hagu, jer dovodi u pitanje vjerodostojnost jamstava hrvatske vlade kad je u pitanju njihova ograničena sloboda. Ivica Kirin čak ni u božićno vrijeme nije shvatio akciju koju je pokrenulo njegovo ministarstvo pod nazivom Manje oružja, manje tragedija. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa. Od razlaza Srbije i Crne Gore prošlo je više od godinu i pol dana. U međuvremenu odnosi između dviju država bili su ispunjeni raznim iskušenjima. Neki od tih iskušenja, kao što je pitanje dvojnog državljanstva, još uvijek opterećuju odnose između Beograda i Podgorice. Iako su decenijama proveli u zajedničkom životu, čini se da su odnosi između Srbije i Crne Gore zapravo na početku. Iz Beograda Želimir Bojović.
Međutim, iako mnogi zvaničnici ne samo u Srbiji, već i u Crnoj Gori trenutne odnose opisuju kao dobre, istina je nešto drugačija. Dve zemlje imaju puno sporazuma, ali je svega mali broj njih ratifikovan. Posljednji dokument koji je ratifikovan je sporazum o socijalnom osiguranju. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić kaže za Radio Slobodna Evropa da odnose između dve zemlje nesumljivo mogu biti daleko bolji nego što su danas.
Mislim da postoji apsolutni interes i jedne i druge države da se ti odnosi dalje razviju i unapređuju, ne samo kroz potpisivanje ovih bilateralnih sporazuma koji jesu najznačajniji sa stanovišta ostvarivanje prava građana i prije svega unapređenje ekonomske i privredne saradnje, da naši odnosi trebaju i moraju biti bolji kada je u pitanju i naš zajednički nastup kroz različite međunarodne organizacije ili zajednički nastup na trećim tržištima. I ja se nadam da će odnosi biti samo bolji, već da će Srbija i Crna Gora te odnose graditi i svoj istorijski, kulturni, ali i ekonomski i politički razloga. Jer u ovom momentu mi nemamo krupnih političkih pitanja koje bi te odnose opterećivali, prema tome nema ni prepreka da oni ne budu daleko bolji nego što su danas.
Sa druge strane, mnogi sporazumi se primenjuju, ali njihova važnost uvek može biti dovedena u pitanje. Tako je sa sporazumima o školstvu, privrednoj ili kulturnoj saradnji. Iako dosadašnje odnose opisuje kao dobre, ambasadorka Crne Gore u Srbiji Anka Vojvodić kaže za Radio Slobodna Evropa da pred Srbijom i Crnom Gorom stoji puno međunarodnih bilateralnih sporazuma koje tek treba potpisati.
Mislim da je sledeći dogovor koji će morati uslijediti, a koji je sada ovako na jednom stand-by-u i neusklađen, je ono što se tiče državljanstva. Dvostrukog ili ne međunarodnog sporazuma, dakle, koji će morati uslijediti nakon što Crna Gora naravno donese svoj zakon o državljanstvu. I zapravo bez bilo kakvih drugih pojedinosti ja zaista mislim da se naši odnosi kreću u željenom smjeru.
Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose kaže za Radio Slobodna Evropa da u razvoju odnosa između Srbije i Crne Gore postoji još puno neiskorišćenih mogućnosti.
Jedan od problema svakako je koji se na jedan ili drugi način javlja u tim odnosima, to je pitanje Kosova, odnosno stava Crne Gore u vezi sa verovatnim proglašenjem nezavisnosti Kosova. To takođe može da izazove određeno trenje u odnosima Srbije i Crne Gore, ali dugoročno posmatrano mislim da će se ti problemi prevazići i da će se oni upravo na liniji uzajamnih interesa dalje razvijati.
Anka Vojvodić naglašava da je za odnose dve države najvažnije to da ne postoje problemi u vezi sa pravima koje građani u ove dve države ostvaruju i da je u daljim odnosima sa Srbijom namera Crne Gore sasvim prepoznatljiva.
Mi želimo najbolje moguće odnose sa najvećom zemljom na Zapadnom Balkanu, sa zemljom od čije stabilnosti naravno zavisi stabilnost čitavog okruženja, od čijeg prosperiteta takođe zavisi prosperitet i susjednih država. Apsolutno vjerujemo i uvjereni smo zapravo da je takva namjera i u politici Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Proces institucionalizacije odnosa Crne Gore i Srbije bilateralnim sporazumima ne događa se zadovoljavajućom brzinom, opća je ocjena političkih subjekata u Crnoj Gori. Za tu sporost opozicija optužuje vladu u Podgorici, a predstavnici vlasti loptu prebacuju u Srbiju. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Ambasador Crne Gore u Srbiji Anka Vojvodić i srpski ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić omogućili su razmjenom ratifikacionih instrumenata stupanje na snagu međudržavnog sporazuma o socijalnom osiguranju. Inače, odnosi dvije države do nedavno članice zajedničke države danas su formalno regulisani kroz samo nekolicinu bilateralnih sporazuma. Sredinom godine crnogorski premijer Željko Šturanović i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić su se saglasili da dvije države institucionalizuju svoje odnose zaključivanjem bilateralnih sporazuma u nizu oblasti. Vojsci, turizmu, saobraćaju, evropskoj integraciji, zdravstvu, obrazovanju, suzbijanju korupcije. Ocjenu brzine i kvaliteta regulacije odnosa dvije države, koje bi zbog međusobne upućenosti trebalo da budu veoma intenzivni, danas nije bilo moguće dobiti od predstavnika Ministarstva inostranih poslova, ali predsjednik parlamentarnog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković smatra da su Crna Gora i Srbija dvije susjedne zemlje koje su 88 godina živjele zajedno i da bi institucionalizacija međusobnih odnosa mogla biti i brža i kvalitetnija.
Nije dobro, recimo, da neću da budem cinik, ali danas prizna recimo Sao Tome i Principe ili ne znam neka država koju pola Crne Gore nije čulo u svu uvažavanje i bez uvrede, a da Srbija još nema ambasadora.
U opoziciji smatraju da se proces institucionalizacije odnosa sa Srbijom ne odvija na zadovoljavajućem nivou i ne očekuju da će vlada učiniti nešto po pitanju kvalitetnije regulacije odnosa dvije države. Predrag Popović, predsjednik Narodne stranke.
Ništa se na tom planu bitnije mijenjati neće. Crnoj Gori naprosto nije stalo do bliskosti sa Srbijom. Uostalom, da je bilo stalo, ona se ne bi zalagala za razbijanje zajedničke države s jedne strane i s druge strane otvoreno bi stalo u zaštitu teritorijalnog integriteta Srbije. Ovako ona se ponaša kao neka enklava, bolje rečeno, američke politike na Balkanu i suštinski uradit će sve ono što se sa te adrese bude tražilo od Crne Gore. To najposlije i govori o tome koliko je Crna Gora zapravo postala nezavisna država ili, ja bih rekao vrlo otvoreno, koliko je ona suštinski postala protektorat određenih velikih sila, prije svega Sjedinjenih Američkih Država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je objavljen novi popis žrtava ustaškog konclogora Jasenovac. Bilo je kontakata sa stručnjacima Muzeja jasenovačkih žrtava na području Gradine u Bosni i Hercegovini i predstavnicima Muzeja genocida iz Beograda, kažu u upravi muzeja u Jasenovcu.
On ima 80.022, mi imamo dakle 72.000. Dakle, mi se poklapamo u tom istraživačkom dijelu s njima i ne vidim razloga da zapravo u skoroj budućnosti ne bude suradnja na tom području.
Kako se u Beogradu komentira objavljivanje poimeničnog popisa žrtava konclogora Jasenovac?
Oni sami kažu da taj popis nije potpun, tako da brojka nije konačna, isto kao što i mi govorimo. Da brojka koju mi imamo, a koja trenutno iznosi 85.000, nije konačan broj. Dakle, procena moja je da je broj stradalih u Jasenovcu negde između 122.000 i 130.000.
Što radnici tvornice automobila Zastava iz Kragujevca očekuju od privatizacije?
Pa da se zaposli mnogo radnika, mlade dece i tako. Doći će neki privatnik sigurno koji ima pare da uzme Zastavu.
Neko ko će stvarno da napravi od toga firmu koja će bude profitabilna i da pravi neki auto koji neće da liči na sport Smederevac.
Kako je funkcioniralo tržište kapitala u BiH?
Zbivanje na svjetskim tržištima kapitala su sigurno razlog zašto je i kod nas smanjen priliv kapitala. Znači, drugi razlog se može tražiti u političkoj situaciji.
Koji su događaji po ocjeni novinara svih servisa našeg radija obilježili godinu koja je na izmaku?
Dvije glavne priče 2007. godine bili su pad američkog dolara i porast cijena nafte, koje su predstavljale najgore vijesti za svijet, jer je većina svoje zalihe držala u dolarima, od proizvodnje do hrane.
Toliko uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Godinu dana nakon otvaranja nove postave Memorijalnog muzeja ustaškog logora Jasenovac te brojnih kritika i polemika, direktorica spomen područja Nataša Jovičić najavljuju u idućoj godini mnoge dopune i izmjene kako bi dojmovi o počinjenim zločinima i strahoti toga mjesta bili uvjerljivi. Ovih je dana objavljeno i prvo tiskano izdanje pojedinačnog popisa žrtava tog strašnog ustaškog zločina u Drugom svjetskom ratu, s ukupno 72.193 imena, no popis se svakodnevno nadopunjava i od otvaranja muzeja do danas pridodano mu je 2.587 novih imena. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Direktorica spomen područja Jasenovac Nataša Jovičić ističe da njihov istraživački tim svakodnevno provjerava novodobivene i pronađene informacije o ustaškim žrtvama u Jasenovcu i dodaje ih u elektronsku bazu podataka, a ovih je dana po prvi put objavljena i knjiga s poimeničnim popisom stradalih, koji se stalno proširuje.
Znači, od 31.8. do danas je 300 osoba više. Molimo, dakle, sve koji znaju nešto, koji imaju nekoga, koji imaju nekakve bilo kakve informacije, da nam ih dostave sa dokazima, naravno, i onda to ime, novo ime ulazi u bazu podataka, odnosno u knjigu.
Prvo izdanje te potresne knjige ima 1888 stranica, široka je 14 cm i teška više od 4 kg. Autori su kustosi Memorijalnog centra Đorđe Mihovilović i Jelka Smreka, koja ističe da u svako ime stoji i nacionalna pripadnost i ostali podaci o žrtvi.
Knjiga vam ima objavljenu i kartu, nazvali smo je Topografija terora, gdje vidjet ćete da skoro nema općine na području bivše Jugoslavije
iz koje nije žrtva.
I prošireni popis potvrđuje da je najviše ubijenih i stradalih u Jasenovcu Srba, ukupno 40.251 osoba, zatim Roma 14.750, Židova 11.723 i Hrvata 3.583 žrtve. Direktorica Jovičić ističe da su otpočeli i kontakti sa stručnjacima muzeja jasenovečkih žrtava na području Gradine u Bosni i Hercegovini, te predstavnicima muzeja genocida iz Beograda.
I naši brojevi, ako već govorimo o brojevima, su vrlo blizu. On ima 80.022, mi imamo dakle 72.000. Dakle, mi se poklapamo u tom istraživačkom dijelu s njima i ne vidim razloga da zapravo u skoroj budućnosti ne bude suradnja na tom području.
No, mnogo kritika i polemika odnosi se na samu postavu Jasenovačkog muzeja. Jedan od razočaranih posjetitelja je i hrvatski novinar Mladen Mali.
Ja sam bio zgrožen kad sam izašao napolje zbog toga što u tom takozvanom muzeju na najvećoj plohi, na zidu, najveće mjesto zauzima fotografija Hitlera i Pavelića. Ja ne znam kako i zašto su oni to htjeli napraviti, međutim ovo bi trebao biti muzej koji je posvećen žrtvama, a ne njihovim krvnicima. Ovo je muzej gdje se treba predstaviti patnja žrtava. Ja od toga, nažalost, ništa nisam vidio, osim nekakvog mraka i nekakvih kompozicija gdje su ključne stvari tako nisko dole da se ja moram sagnuti. Zato je ona kama je dole na podu. Ja ju ne mogu vidjeti, nego moraš se kleknuti da vidim čime su žrtvu ubijali. Pa mislim, pa to je stravično. I naprosto to mi se zgadilo, izašao sam van i rekao sam, ja u takav muzej više ući neću.
Slične dojmove iznosili su mnogi i muzej je, prema riječima direktorice Jovičić, većinu uvažio.
Shvatili smo da recimo moramo puno više pažnje posvetiti, pokazati ko su bili zločinci. Također, izvučili smo neke važnije fotografije koje imamo, koje su u multimediji, izvući i staviti na same zidove. Naprimjer, ima jedna vrlo potresna slika stradale djece u Staroj Gradiški. Ta fotografija ide u veliko uvećanje i ide na zid.
Povjesničar i profesor na američkom sveučilištu Yale, dr. Ivo Banac, o novoj postavi muzeja u ustaškom logoru Jasenovac ima pozitivno mišljenje, iako priznaje da su ga neke stvari u Auschwitzu, recimo, puno više dirnule nego slična priča u Jasenovcu.
Kad vidite jednu vetrinu punu ljudske kose i ništa drugo, ili jednu vetrinu punu naočara, to možda ima veći učinak nego vrlo studiozni prikazi sa statistikama, sa podacima, sa povijesti i žrtava i mučitelja. Taj dojam je neponovljiv. Tako što, nažalost, u Jasenovcu nećete vidjeti. Ali znate, ima ljudi koji nikada neće biti zadovoljni, jer svak ima svoju ideju kako bi to trebalo izgledati. Ono što je ključno je da je postava u rukama stručnih ljudi. Da to nije u rukama nekih ideologa ili onih koji bi htjeli natezati grozotu Jasenovca na ovu ili na onu stranu.
Direktorica spomen područja Nataša Jovičić tvrdi da su otvoreni za sve prijedloge i kritike, no i dalje je uvjerena da je osnovna koncepcija muzeja dobra.
Da želimo da kad posjetitelj izađe iz muzeja, da shvati tragediju ovog mjesta, ali da kad posjetitelj izađe iz muzeja, vidi Bogdanovićev spomenik Cvijet, i kaže je, Jasenovac je bilo strašno mjesto, najgore mjesto što se moglo dogoditi, međutim mi vjerujemo da postoji dobro u čovjeku.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
A kako se u Beogradu komentira objavljivanje poimeničnog popisa žrtava konclogora Jasenovac, slušamo od našeg dopisnika Nebojše Bugarinovića.
U Beogradu se u okviru projekta revizije popisa žrtava rata od 1941. do 1945. godine, paralelno sa poimeničnim popisom jasenovačkih žrtava koji vrši Memorijalni muzej spomen parka Jasenovac, obavlja evidentiranje stradalih u logorima Nezavisne države Hrvatske. Šef tima je kustos muzeja žrtava genocida Dragan Cvetković.
Kojeg je iz spomen područja Jasenovac spomen parka rade otprilike isto što radi muzej žrtava genocida, krenuli su da rade. Dakle, to je praktično u odnosu na broj stalne postavke koje odatira od prošle godine veći za nekih 2300 ili 2400 stradali. Verujem da nam je mitologija slična i da će napraviti napredak. Oni sami kažu da taj potpis nije potpuno, tako da brojka nije konačna, isto kao što i mi govorimo da brojka koju mi imamo, a koja trenutno iznosi 85.000, nije konačan broj. Dakle, procjena moja je da je broj stradalih u Jasenovcu negdje između 122 i 130.000. Naravno, usled nedostatka dokumentacije ne verujem da ćemo ikad uspeti da dođemo do konačnog broja stradalih. Bilo Jugoslavije, ukupno bilo, dakle, samo stradalih u Jasenovcu, ali verujem da upravo ovaj metod pojedinačne identifikacije vodi približavanju što tačnijem broju stradalih.
Predsednik Fonda za istraživanje genocida Milan Bulajić ističe da pomenute 72.000 ljudi predstavljaju samo deo jasenovačkih žrtava i da je svako tumačenje da je reč o konačnom broju pogrešno i zlonamerno.
Radi se o tome da je to minimum. Mnoge žrtve nisu uopšte na spisku. Veliki broj žrtava Jasenovca neće nikada biti poznan po imenu i prezimenu, jer su potpuno uništena čitava sela, čitava naselja. Uništene su rodne knjige. Taj slučaj je danasno drastičan sa Romima, jer njih su uvodili u Jasenovac bez kako popisa, bez ičeg. Prema tome, taj popis jasenovačkih žrtava može se smatrati minimum.
Profesor Bulajić kaže da ne želi da se izjašnjava oko broja žrtava Jasenovca, već da je za njega bitna procena Zemaljske komisije Hrvatske iz 1946. godine, čiji podaci govore da je stradalih bilo između 500 i 600 hiljada.
Druga stvar je procena State Department, o kojoj je rečeno na osnovu izvora njemačke arhive da do 6. decembra 1943. godine može se smatrati da je u Jasenovcu da stradalo oko 200.000 žrtava, a u Gradiški 100.000. Međutim, tome broju treba dodati žrtve krvave 1944. i polovine 1946. Prema tome, ono što ja upotrebljavam u mojim pisanjima, to je da je u Jasenovcu nastradalo stotine hiljada. To možete naći u enciklopediji Holokausta, to možete naći u drugim enciklopedijama.
Kustos muzeja žrtava genocida Dragan Cvetković kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da konačni broj ubijenih u Jasenovcu nikada neće biti poznat. Glavni problem u ovom poslu predstavlja to što je arhivska građa u više navrata uništavana, kao i nedostupnost pojedinih arhiva, kaže Cvetković.
Tu postoji problem uništavanja građe, samog logora jasenovačkog, građe uništavano dva ili tri čak navrata. Ali sa druge strane, postoji građa na kojoj je do sada malo obraćeno pažnje. Naprimjer, prethodnih 50 godina su rađene raznorazne lokalne hronike, monografije gde su popisivani stradali. Naravno, deo tih stradalih se odnosi i na sam logor Jasenovac. Tako da, ukoliko uspemo da prikupimo te monografije, hronike, lokalne i uspemo da ih stavimo na jedno mesto, naravno sada kompjuterska tehnika nam omogućava da to sve prilično lako obradimo i sredimo. Ili kažem relativno lako, to je ipak dugotrajan proces, ali omogućava da nekako dođemo do približnog broja stradalih. Sa druge strane, još uvijek imamo neke arhive koji nisu dostupni i ne znamo šta se nalazi u njima. Ja se nadam da će u okviru demokratizacije doći i do otvaranja svih arhiva, da će sva građa postati dostupna, pa da vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Agencija za privatizaciju Srbije pokrenula je danas predtenderski postupak za prodaju Kragujevačke tvornice Zastava automobili i uputila poziv zainteresiranim kupcima. Potencijalni kupci imaće 3 mjeseca kako bi iskazali zanimanje za kupnju, a obvezujuće ponude trebaju stići do svibnja iduće godine. Pored države, privatizaciju najveće srpske tvornice automobila, koja je nekada proizvodila 250 tisuća vozila godišnje, sa nestrpljenjem očekuju njeni radnici, ali i svi Kragujevčani. Zabilježio Branko Vučković.
Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, očekuje jaku tržišnu utakmicu na tenderu za prodaju fabrike Zastava automobili, zbog toga što se ona prodaje oslobođena svih dugova. Dinkić podsjeća da je država Zastavi otpisala oko 340 miliona evra, zbog toga su potencijalnim kupcima postavljeni veoma zahtevni tenderski uslovi.
To su kompanije iz oblasti automobilske industrije koje su imale u protekloj godini prihod od najmanje 500 miliona evra. Također, može biti i finansijski investitor ukoliko ima ukupnu poslovnu aktivu od najmanje 2 milijardi evra u 2006. godini. Zastavu prodajemo bez dugova, nama su važne investicije pre svega, a cena nam nije toliko važna u ovom tenderu koliko investicije.
Ministar Dinkić smatra da bi sada bilo preuranjeno objavljivati imena zainteresovanih kompanija koje očekuje na tenderu, ali najavljuje učešće bar dva potencijalna kupca. Onome koji izgubi na tenderu, Dinkić nudi mogućnost otvaranja nove fabrike automobila u Srbiji.
Pokazali su i Evropljani, Kinezi, vidjet ćemo kakva će interes biti General Motorsa. Ja se nadam da ćemo imati bar dve kompanije na ovom tenderu, a moje obećanje onome koji izgubi na tenderu je da ukoliko bude zaista ozbiljno zainteresovan da proizvodi automobile u Srbiji, da ćemo onome koji izgubi na ovom tenderu omogućiti da sagradi još jednu fabriku automobila.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže za Radio Slobodna Evropa da kragujevačka fabrika očekuje ozbiljnog kupca koji će ponuditi proizvodnju novog konkurentnog modela automobila i nivo proizvodnje od najmanje 120.000 vozila godišnje.
Kupac kakav god daje, ako donese ugovor da proizvodi konkurentno vozilo i kaže ja ću proizvoditi preko 120.000 jedinica, onda je to dobar kupac. Mi znamo šta znači proizvoditi preko 120.000 jedinica, jer smo imali u istoriji Zastave do 200.000 ovde kapacitete, znamo da to zapošljava dosta ljudi, znamo da to zapošljava srpsku industriju.
Zoran Mihajlović, predsednik fabričkog sindikata, smatra da je za zaposlene u najvećoj domaćoj fabrici automobila najvažnije da se privatizacijom obezbedi posao za sve radnike. On podseća da je iz fabrike koja se privatizuje već otišlo oko 8.000 radnika i da preostali radnici očekuju siguran posao i zarade.
Ono što je vrlo bitno za nas u ovom trenutku, to je da se ne razmišlja o nekom socijalnom programu. Tender je obuhvatio svih 3.900 radnika, Zastava automobili kompletno ide, znači na tender nema prodaje u delovima, jer moraju da shvate da se ne prodaje kikiriki, jednostavno prodaje se jedna fabrika koja je dosta značajna za čitavu Srbiju.
Pored radnika Zastave, i građani Kragujevca imaju velika očekivanja od privatizacije fabrike automobila.
Pa da se zaposli mnogo radnika, mlade dece i tako. Doći će neki privatnik sigurno koji ima pare da osne Zastavu.
Neko ko će stvarno da napravi od toga firmu koja će bude profitabilna i da pravi neki auto koji neće da liči na sporec Smederevac.
Trebalo bi da to lepo dođe, da se radnici pozove da radi. Ta fabrika može da radi još mnogo dugo. Kupce ima potencijalima.
Mislim, ako se više ljudi zaposli, da će i Kragujevac živnuti sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja ovoga izdanja možete čuti što je po ocjeni novinara našeg radija bio događaj godine na svjetskoj sceni. Naprije toga jedna bosansko-hercegovačka ekonomska priča. Nestabilna politička situacija obilježila je 2007. u Bosni i Hercegovini. Dvije brokerske burze u toj državi, po jedna u svakom entitetu, zabilježile su rekordan promet vrijednosnim papirima. Međutim, zbog političke situacije, strani investitori bili su oprezni sa svojim ulaganjima. Koliko su političke turbulencije u zemlji utjecale na rad BH burze, istraživala Aida Džugum.
Godina na izmaku može se okarakterizati kao veoma burna na tržištu kapitala sa rekordnim porastom prometa vrijednosnih papira u prvom dijelu godine na BiH berzama, ali i padom posljednjih mjeseci. Sarajevska berza zabilježila je najznačajnije rezultate od kada postoji, ali politička previranja u zemlji i regionu bitno su zasinjila taj uspjeh, jer su uticala na odluke investitora da ulažu novac u trgovinu dionicama na bosansko-hercegovačkim berzama. Direktor Sarajevske berze Zlatan Dedić kaže.
Ja bih rekao da se oni više primirili, znate, da je to više bilo ne investiranje nego povlačenje sa tržišta. Znači, oni su jednostavno čekali neke bitne datume koji su bili najavljeni sa stanovišta političke situacije tipa donošenja odluke o statusu Kosova u okviru Srbije, donošenja odluke o pristupanju Bosne i Hercegovine sporazumom o pridruživanju i stabilizaciji. Znači, jednostavno, kad te političke tenzije rastu, onda oni jednostavno kažu, a ne u ovom trenutku.
Primjer koji je naveo izvršni direktor Sarajevske berze Almir Mirica ukazuje na to koliko pojedine političke odluke mogu uticati na tržište kapitala.
Nakon parafiranja sporazuma došlo je do iznenadnog porasta indeksa. Znači, a da se dan prije toga nije u fundamentalnom poslovanju kompanije ništa promijenilo. Znači nisu izašli novi kvartalni brojevi o poslovanju kompanija, tako da je to više taj efekat očekivanja.
Slično objašnjenje za stanje na bosansko-hercegovačkim berzama, pa i berzama u regionu, ima i direktor Banja Lučke berze, Milan Božić.
Zbivanje na svjetskim tržištima kapitala su sigurno razlog zašto je i kod nas smanjen priliv kapitala i po tom osnovu znači, značajno i umanjene same performanse tržišta. Znači drugi razlog je se može tražiti znači, u političkoj situaciji i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina i Srbija još uvijek nisu znači, potpisali sporazum o pridruživanju i stabilizaciji sa Europskom unijom, tako da je to bio dodatni faktor odbijanja za većinu investitora.
Urednik web portala investitor.ba Eldar Zdarević ističe da su berze u Bosni i Hercegovini tek u razvoju i da su zbog toga podložne uticaju velikih investitora, posebno iz inostranstva. Zdarević međutim tvrdi da politička previranja u državi nisu glavni krivci lošeg prometa dionicama.
Mislim da politička kriza jeste uticala, ali ne u tolikoj mjeri koliko se to obično misli ovdje. Kriza na berzama u regiji, ne samo znači u Bosni i Hercegovini, nego u regiji i u Beogradu i u Zagrebu i u Ljubljani je krenula sredinom godine kada su strani investitori jednostavno zaradili dosta novca, izvukli svoj kapital i sačekali ponovni ciklus. Znači, ako poporedite apsolutne iznose, malo je kriza ucala na globalna dešavanja na berzi.
Bosansko-hercegovačko tržište kapitala malo je i nerazvijeno i zbog toga je podložno uticaju kako političkih zbivanja u ovom dijelu Europe, tako i željama i odlukama stranih investitora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Što su bili najvažniji događaji u 2007. To pitanje je postavljeno novinarima svih servisa našeg radija. U najužu konkurenciju ušli su oni koji su najsnažnije obilježili ovu godinu, ali i zbivanja koja će se pomno pratiti i u 2008. Sljedeće minute priredila Sabina Čabaravdić.
Dvije glavne priče 2007. godine bili su pad američkog dolara i porast cijena nafte, koje su predstavljale najgore vijesti za svijet, jer je većina svoje zalihe držala u dolarima, od proizvodnje do hrane. Nije teško naći odgovor na pitanje zašto je svijet ostao zapanjen, kada je dolar sa 80 eurocenti u januaru do kraja ove godine pao na 68 eurocenti. Razlozi su jednostavni. Smanjila se potrošačka moć stanovništva, a proizvodi čije su cijene u dolarima odjednom su postali mnogo skuplji. Najvažnije među njima je naravno nafta, čija je cijena naglo skočila da bi se kompenzirao pad vrijednosti dolara. Ta činjenica, kao i sve manje zalihe uz sve veću potražnju, doveli su do porasta cijena koje sada iznose blizu 100 dolara po barelu. Na početku 2007. podsjećanja radi, barel je koštao svega 55 američkih dolara. Što slijedi? Odgovor najviše zavisi od američkih banaka, odnosno dileme da li one mogu zauzdati originalnu krizu putem jednostavnih kredita koji su i doveli do pada vrijednosti dolara. Za sada zemlje proizvođači nafte uživaju ogromne profite, što im pomaže i pri podizanju cijena drugih proizvoda. Ali ako vrijednost dolara nastavi padati, čak bi se i oni mogli zabrinuti. Novembarski ulični protesti u Gruziji, kao i činjenica da je vlada koristila gumene metke i suzavac da ih zaustavi, bili su najveća priča o mladim demokratskim državama. U pitanju je bio klasični test za prozapadnog predsjednika, test koji mu je nametnula opozicija ne bi li izazvala da Mihajl Saakašvili dokaže koliko je zaista spreman podržati civilne vrijednosti društva u koje se zaklinjao. Mnogi su posmatrači ostali šokirani kada su 7. novembra sigurnosne snage napale mirne demonstrante, izvršili racije i zatvorili opozicijske i nezavisne medijske kuće i kada je Saakašvili proglasio vanredno stanje. Dan kasnije slijedilo je još jedno iznenađenje. Saakašvili je objavio:
Donio sam odluku i predlažem da se 5. januara 2008. održe izbori za predsjednika, bez ikakvih odgoda. Kao vođa ove države trebam jednoglasni mandat da bih se borio sa svim problemima i sa drugim državama, da izdržim sve pritiske na našu zemlju kao i pokušaj anektiranja gruzijske teritorije. Ova odluka, iako zakašnjela, donijela je Sakašviliju podršku mnogih kritičara, čak i opozicije. Time su događaje u Gruziji donijeli najgore i najbolje što se može dobiti od nekog vladara. Sada se, kako se bliže prijevremeni izbori, postavlja pitanje da li je Sakašvili, kao i druge države u tranziciji, naučio prihvatiti prednosti demokratskih procedura. Ako izbori budu fair, sve buduće političke borbe u Gruziji trebala bi ostati unutar institucija gdje im i jeste mjesto. Ako to ne bude slučaj, borba će se najvjerojatnije opet prenijeti na ulice. Bliži li se konačno kraj sektaškim sukobima u Iraku? Postoje znaci da bi se to moglo desiti, što bi za Amerikance predstavljalo najoptimističnije vijesti još od pada Sadama Huseina 2003. godine. Američki i irački zvaničnici su prijavili da je broj bombaških i drugih napada opao za pola u posljednjih 6 mjeseci, što nivo nasilja u zemlji vraća na onaj od prije februara 2006. Dogodilo se to zahvaljujući tome što su sunitska plemena započela borbu protiv Al-Kaide i zatražila pomoć američkih vojnih snaga. Paralelno, američke trupe su osnažile svoj utjecaj u Bagdadu, a suniti doprinijeli osiguranju mira u svojim područjima. Pomogla je naravno i naredba o primirju koju je izdao šiitski vođa Moqtada al-Sadr. Washington pak upozorava da bi ovakva situacija mogla biti kratkoročna ukoliko šiitska vlada ne nađe način izmirenja sa sunitima. U narednom mjesecu će se znati da li je ta prilika dobro iskorištena ili ne. Prije 2007. je bila godina varničenja između Washingtona i Teherana. Njihovi su odnosi dominirali vijestima, a mnogi su se pitali koji je sljedeći potez. Pentagonovi zvaničnici su tvrdili da se ne priprema napad na Iran, ali je malo ko povjerovao zbog američkih diplomata koji su se trudili da uvjere evropske saveznike da im se pridruže u izolaciji Irana zbog njihovih nuklearnih aktivnosti. Sukob između Sjedinjenih Država i Irana nije stao na tome. Šiitski ekstremisti koje podržava Iran treniraju Iračane da vrše napade na naše snage i irački narod. Pripadnici Iranske revolucionarne vojske opskrbljavaju ekstremističke grupe oružjem, uključujući i sofisticirane eksplozivne sprave. Uz pomoć Hezbolaha omogućili su obuku za ove nasilne snage unutar Iraka. Njegov ste glas prepoznali, izjavio je to američki predsjednik George Bush u augustu. Usprkos krizi, postojale su neke naznake da američki i iranski zvaničnici pokušavaju smanjiti tenzije, posebno zbog određenih dokaza da Iran uvozi oružje u Irak. U narednoj godini pratit ćemo njihove potencijalne dogovore. Washington i dalje insistira na tome da Iran mora prestati s proizvodnjom nuklearnog oružja i ne isključuje oružanu intervenciju. Iran ostaje uporan u tome da ima pravo na nuklearna istraživanja i da su sva istraživanja mirnodopska. Kraj 2007. ne znači i kraj rata u Afganistanu protiv Talibana. Naprotiv, fundamentalistička milicija se uspješno regrupira u Južnom Afganistanu i u Pakistanu. Desilo se to usprkos vojnoj nadmoći američkih snaga i NATO trupa, koje doživljavaju velike ljudske gubitke u tim sukobima, kao i pokušajima kabulske vlade da podijele Talibane putem pregovora sa mnogo blažim elementima. Pakistan nas je najviše iznenadio u proteklih 12 mjeseci. Njihove islamističke snage, koje podržavaju Talibane i Al-Kaidu, okupirale su i mirnija područja, pakistansku turističku destinaciju Swat Valley. To je dovelo do uključivanja afganistanskih i pakistanskih snaga uz pomoć Amerike. Odnosi između Kabula i Islamabada su i dalje napeti, tako da je njihova saradnja ograničena. Na kraju godine stvari su se još više komplicirale kada je pakistanski predsjednik Pervez Musharraf uveo vanredno stanje. Washington je izjavio da se nada da će se Pakistan konačno okrenuti demokratiji. U narednih nekoliko sedmica vidjet će se da li su pozitivne promjene moguće u Pakistanu. Do tada će američke trupe nastaviti borbu protiv Talibana i njihovih simpatizera, tako što će uduplati vojni budžet pakistanskih snaga. Ove godine klimatske promjene su prvi put postale glavna tema medija i svjetskih političara. Vrhunac je bio izbor dobitnika Nobelove nagrade za mir. Norveški komitet za izbor dobitnika Nobelove nagrade je odlučio da će nagradu za mir podijeliti međudržavni panel za klimatske promjene i Albert Arnold, poznati kao Al Gore, za napore da rašire činjenice o klimatskim promjenama za koje je zaslužan čovjek i da postave temelje za mjere potrebne da se te promjene ublaže i spriječe. To counteract such change. Ujedinjeni narodi su upozorili da se u najgorem slučaju može desiti da prosječna temperatura poraste za 6 stepeni u ovom stoljeću ako se nešto ne preduzme. U narednoj godini ćemo vidjeti koliko ozbiljno su svjetski političari prihvatili to upozorenje i kakve će mjere poduzeti. Svi se slažu da od toga zavisi život našeg planeta.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.